9-шы сурет. Юнус Ниневияда. Құдай Юнусқа және былай деді. Ниневияға барып, мен айтқан бұйрықты жариала. Енді ол Құдайға бойсынып Ниневияға барды. Ол халыққа 40 күннен соң Ниневия вайран етіледі деп ескертті. Патша һәм бүткіл халық зар еңіреп, Құдайдан мейірім шапаат сұрады. Олар өздерінің натуры жолдарына қайтып тәубе қылды. Құдай оларды вайран қылмақшы болған ниетінен қайтты. Достар, біздер Юнусқа һәм Ниневия халқына ұқсаймыз. Біздер Құдайға бойсынбай күнә істер істедік. Біздер жазалануға лайықпыз. Бірақ Құдай біздерді сүйеді. Ол біздерді сақтап қалу үшін Иса Масихті жіберді. Сондықтан біздер күнәкарлықтан қайтуымыз керек. Иса Масих біздерді құтқару үшін өлді. Юнустың балықтың ішінде 3 күн болғаны сияқты, Иса Масих та қабірде 3 күн болды. Кейін ол қайта тірілді. Әзір ол күнәкарлықтан қайтып, оның ізіне ерген әр бір адамға мәңгілік өмір әнәм ете алады.